Akka bulchooti Kongireesii Federaalistii Oromoo jedhanitti mootummaan labsii muddamsuu maqeeffateetiin miseensotaaf bulchoota paartii isaa nama hedduurraa hidhuutu jira. Abbaan alaangaa addaa federaalaa ammoo nama seera malee hidhamee jettan maqaa fulanni itti hidhameef nutti himan qulqulleeffannaa jedhanii jedha.
Labsii yeroo muddamaa vaayirasii koronaa to'achuudhaaf ittiin labsameen walqabate miseensonnii fi hooggantoonni keenya hedduun hidhaadhaaf saaxilamaatiin jiru jechuudhaan Koongirasiin Federaalistii Oromoo himateetiin jira. Himannaa Koongirasiin Federaalistii Oromoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dhiheesse kanaan godinoota hundayyuu sadarkaa jedhamu keessatti sababa hin beekamneen namoonni hidhaatti guuramaatiin jiru jedhan. Kun immoo adeemsa siyaasaa kan balleessu sochii hanga ammaa jirullee kan dhiphisu waan ta'eef itti yaadamuu qabaadhaan ibsaniitiin hin jiru. Hidhaan kun godinoota Wallaggaa, Boorana Gujii, Baale, Arsii, Harargee bakka hedduutti babal'ateetiin itti fufaatiin jiraachuulleedha dubbata Koongirasiin Federaalistii Oromoo. Hedduminaan hidhaan kun irratti mul'ataatiin jira kan jedhamu keessaa tokko godinni Wallagga Bahaa erga labsiin yeroo muddamaa sababa koronaatiin labsame as yoo xiqqaate miseensonnii fi hooggantoonni paartichaa 150 ol hidhamuu isaaniiti. Itti gaafatamaan waajjira KFO godina Wallagga Bahaa obbo Habtaamuu Tagganyee kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan.
Akka godina keenyaatti edda keessuma erga komaandi poostiin labsame asitti dhimma koronaatiin kan walqabatu komaandi poostiin labsamu iyyuu dhimma koronaa osoo hin taane yookiin immoo vaayireesii koronaa osoo hin taane dhimma siyaasaatiin kan walqabatanii aanlee hundumaa irratti dararamaa fi hidhaa guddaan akkatti fufetti jiran biraati jechuudha. Garri namni 50 olii haaluma siyaasaatiin sodaaluma adda addaatiin kan iddoo tokkotti hidhamanii jiranidha. Fakkeenyaaf bulchiinsa magaalaa Naqamteetti ganda duwwaa jaha waajjira poolisii keessatti namni 80 dhimmoo siyaasaatiitiin kilaasii xiqqoo dhiphoo keessatti baay'ee rakkataa fi dararamaa jiru. Qindeessaa Koree waajjira kaasaa godina Wallaggaa Bahaa kan ta'anii Obbo Fiqaaduu Ayyaanaa fa'aa dabalatee namni 80 iddoo tokkotti rakkataa jira amma.
Maal gootan jedhaman immoo erga hidhamanii booda wanni poolisiin yookaan ammoo qaamni isaan hidhe isaan gaafate yookaan isaaniin jedhe maaltu jira?
Amma Fiqaaduu Ayyaanaa kan quunnamee wajjin haasa'e keessa amma ammaatti gaaffiin tokko yoon jiru hin barbaadamtanaan jahina waamanii garuu immoo amma ammaatti kana na gaafatanii kana hidhanii wanta na gaafatee na qorataa jiraniin jiran jedhanii callumee na deebisaa jiran jedha. Godina Wallagga Bahaa aanaa haroo limmuu keessatti obbo Mo'isaa Shifarraa kan jedhaman kan duras tollaa'een turee turanii ammas deebi'anii gara biyya isaatti gaafa galanii har'a guyyaa har'aa kana waajjira poolisiitti waamanii wabii birrii 50 waan ifa ittiin jedhanii rakkisaa jiru. Dhimma biraa irraan qabanii garuu ati mormaa keenyadha mormaa mootummaa mormiidha ittiin jedhanii wabii birrii 50 waantu malee hin baatu ittiin jedhanii ammallee rakkisaa jiru.
Dura ta'an Koongirasii Federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka dubbataniin hidha doorsisni godinoota Oromiyaa garaagaraa keessatti akkaan hammaate itti fufuu dubbatan sababa tatamsa'ina vaayirasii koronaa to'achuudhaaf jedhamee labsiin muddamaa labsamee dantaa siyaasaatiif ooluun garuu waan sirrii miti jechuudhaanis dubbatan Piroofeesar Mararaa Guddinaa.
Amma Adaanechi Bilbii yeroo deddeebi'ee dubbitti kaaseera dubbii dhabaa ammoo labsii sana keessa ijoolleen keenya iddoo tokkotti kennaa dubbattu. Koronaa jaalala ziginaatu nutti hammaataa jira Dr. Jettee Galgala gadama ribana dha'uun Boranaa Gujiidhaa qabee hamma Dabbidoollootti hamma Hararitti hamma Eessaatti meedikaal doktoroota iyyuu qabee namni hidhama namni jalaa reebama namni hin dararama.
Rakkoon mudate namoota seeraan dhala nurraa hidhameen walqabateetiniin abbaa halangaa federaalatiif illee himanneetiniin turree Piroofeesar Mararaan kaasaniif deebii kan kennan. Hoggantuun mana abbaa halangaa federaalaa aadde Adaanech Abeebee dhimmicha kan qulqulleessan ta'uu dubbatan.
Kan Piroofeesar baanu dhugaadhaan akaasaniiru ijoolleen keenya bakkatti yeroo labsii alfachiin isaan kun hojiirra oolu warri hidhaman jiru Piroofeesar maqaa isaaniiti. Bakkatti hidhamani addaan baasaa naa dhiyeessa. Hin qulqulleessina. Yoo balleessan ijoollee keessan bira ta'e seerri hundaafu wal qixa. Keenyas. Bakka caffanitti hidhamaa jiru. Kan keessanis taanaan kan siyaasa biraas taanaan yoo seera caffaniiru taanaan hin hidhamu. Olaantummaan kan seeraatti ta'uun sarara jiraatu. Yoo qaama isaan qabetu polisi isan qabatu sirre sirran ballesemo isan gafata kana fu ragadan warqata nakenna addan bafatu kulkulesina la amma yada sawanan jijiru hinjiru dirqama sera kotisu kana hingola kana isan jichaw ton tanin humdafu jirra ulman si olantuma sera wadi kenya wanta jichuta
kongresin federalisti oromo dimma namota hidamatin injiran jede himaten walqabate namoonni kunniin mana murtitti kan hin dhiyaanne sababa kanaaf hidhamtan jedhamanii kallattiidhaan kan itti hin himamne yoo ta'u hanga fedhan tursiisanii kanneen gidduutti keessaa gadi dhiisanillee jiraachuu ibsaniitiin hin jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.